Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave.
Na rádiu Wave.
Everything is one big Christmas tree. All got up with lights and candy. All the world is turning prettily. Everyone's awaiting Sandy. Stop mumbling and cheer up. Put down the book, pick beer up. Why sit in your dark and lonely room? Must your every word be sincere? Here's a vial of laughing gas perfume. See the people smile.
Krásný sváteční podvečer, začíná štědrovečerní Hergot, od mikrofonu vás zdraví
Dominik Čejka,
Petr Wagner
a Jan Škrop. Slyšeli jsme skladbu The Magnetic Fields, Everything is One Big Christmas Tree, všechno je jeden velký vánoční stromeček, a právě v tomhle duchu se ponese dnešní díl. Dneska je to hodně slavnostní, protože mám pocit, že poprvé za celou dobu, co tenhle ten počet děláme, se nám stalo to, že to běží, jedeme skutečně
na 24.
večer. Já jsem z toho úplně nervózní.
Ale když si to dáte dohromady s tím, že Hergot vlastně slaví i výročí své existence letos.
No, je to tak?
No, slavil. Ale trošku se to zašudlal. My jsme jako řekli, že jako jo, že nám těch 5 let.
A moc jsme to neoslavili.
Když si tyto dvě události uvědomíte.
To nejsou náhody, samozřejmě.
Jo, nejsou to jako, tím to můžeme začít. Nejsou to náhody, že je dneska štědrý večer. Nejsou to náhody, že my jsme tady. Nebude to náhoda, že budou Vánoce, o kterých si budeme povídat dneska, trošku netradiční, antroposofické. A není náhoda, že teďka přijdou zprávy.
To vůbec není náhoda.
A já mám zrovna nekrolog takovej.
Je,
no hnedle tak, dva, tak to je zajímavý, jo. Svátky, narození a zároveň ta smrt, ale zároveň ta smrt.
To je ten koloběh života.
Jo, ale ono to vyznívá vlastně pozitivně, protože obě dvě úmrtí si myslím, že byly tak nějak jako v naději na život věčný, abych tak řekl, takže to zas tak smutný není. Ta první věc, co jsem chtěl říct, je připomenout něco, co nechápu, jak mi mohlo uniknout, protože už 3. prosince zemřel po dlouhé nemoci farář církve Československé husitské a dlouholetý člen divadla Semafor Luboš Svoboda. Luboš Svoboda byl jedním, řekl bych, z velmi vzácných průniků křesťanské duchovnosti do popkultury 60. let. Dokonce i na YouTube najdete jeden z jeho videoklipů právě z, tehdy se tomu říkala takzvaná filmová písnička z období Semaforu. Dokonce ještě do roku 69 vyšla oficiální gramodeska vlastně s jeho křesťanskými songy, což byly vlastně docela pěkné jako spirituály gospely vlastní provenience s křesťanskými texty. Byla to velká postava nejenom v kontextu naší církve, a nebýt toho, že byla slavnostní bohoslužba, slavnostní rozloučení 17. prosince, čímž narážím na minulý týden, tak bych ani nevěděl, že zemřel, což je mi líto. Ale jsem rád, že tu takový člověk byl.
Honzo, já na tobě vidím, že ty určitě budeš mít nějakou politikou nasáklou náboženskou zprávu. Ale předtím možná já bych si tady vzal slovo, protože bych chtěl na nás apelovat.
Vezmi si slovo, apeluj.
Bych chtěl apelovat, abychom tu předkládali akurátní fakta. Uh-huh. Jak jsem se totiž dočetl v katolickém týdeníku, dezinformace jsou hřích. Autor článku Lukáš Nosek cituje slova papeže Františka, která papež pronesl na setkání se Svazem italských periodik a Italskou federací katolických týdeníků. Dnešní doba je roztěkaná, lidé žijí ve schonu, hledají jednoduché slogany a snadno se nechají manipulovat. Avšak vydávat dezinformace je hřích. Vy máte jeden z nejdůležitějších úkolů, podávat informace co možná nejbližší skutečnosti. No a
to je výzva
nevím,
pro nás i do toho příštího roku.
Ano, já to tady nebudu číst celé.
Všechny budu muset vyhodit všechny své zprávy teďka, když jsem tohle slyšel.
Ale to Honzo snad ne, snad si k tomu přistoupil
poctivě. Já si myslím, že to je taková naděje, jo, protože já jsem to četl až do konce a nevím, zda to teda není jistý druh duchovního narcismu, ale když jsem tak ten článek četl duchovním zrakem samozřejmě, tak jsem měl pocit, že v posledním odstavci je řeč o Hergotu. Posuďte sami. Závěrem svatý otec vybídnul celou společnost k podpoře menších a křesťanských médií, která jsou nezastupitelná. Ochraňují opravdový pluralismus a dávají hlas bohatství různých místních společenství a jejich území.
Já si myslím, že je tam trošku, mohlo by se trošku, to
tak... Tak ten Hergot je mezináboženský, ale on to papež František taky má rád, takže si myslím, že na nás trošku taky myslel, když to říkal.
To byla moc krásná zpráva, Dominiku. Honzo, tak teď budeš mít co dělat, abys ho dostihl.
V Austrálii se začíná rýsovat možný konflikt mezi státem a římskokatolickou církví.
No to je, ale to je jako smeč zase, po takovém mírném začátku, no pokračuj.
Australská královská komise totiž na základě pětiletého vyšetřování zneužívání dětí vydala dokument, ve kterém mimo jiné nabádá římskokatolickou církev zrušit povinný celibát.
Ale s tím souhlasím.
Není jasný, jakým způsobem na to zareaguje australská vláda, jestli vydá nějaký jako oficiální apel, ale vypadá to, že by tam mohla nastat trošku nějaká taková třecí plocha.
Já si vezmu teda ještě jednu připomínku úmrtí, ale rád bych rovnou skočil do něčeho jiného, i když to zase není tak jakoby úplně pozitivní. Zemřel americký reformovaný teolog a autor více než 90 knih R.C. Sproul, byl mu 78 let. Možná, že vám to slovo, to jméno nic moc neříká, ale Pavel Černý, teolog a kazatel církve bratrské, dokonce k události tohoto úmrtí napsal o Sproulovi, že to byl jeden z prvních významných teologů evangelikálních, kteří cestovali do východní Evropy a pořádali tam přednášky a že to ovlivnilo hodně ten směr, jakým se myšlenkově začala v nově svobodné době ve východní Evropě ta teologie evangelikální ubírat, že to byl vynikající kazatel a vynikající vyučovatel. No a skočím hned do další zprávy, která teda není úplně taky pozitivní, protože jakkoliv...
Co jsi to připravil večer na Vánoce?
Hele, jakkoliv se slaví teďka na tenhle ten den všude možně a hlavně teda 25. se bude slavit, protože my to máme trošku jinak naposouvané v té naší společnosti, tak víme, nebo můžeme se domnívat, že ne všude po světě bude radostno a obzvlášť teda v Izraeli, na území, kde se skutečně o vánočním příběhu mluvit má, protože se to tam pravděpodobně někde stalo, tak tam se zrovna třeba slavit nebude. Například v Nazaretě se nechali slyšet, konkrétně starosta Ali Salam, že ruší veškeré vánoční oslavy a trhy a umělecká vystoupení, protože ta politická situace je taková vypjatá a on to komentoval tak, že naše identita a víra nejsou k diskuzi, toto rozhodnutí nám vzalo radost ze svátků a tak tento rok zrušíme oslavy. Mluví se samozřejmě o rozhodnutí prezidenta Spojených států Donalda Trumpa umístit velvyslanectví Spojených států do Jeruzaléma.
Takže prostě Donald Trump se nám tady zjevuje jako takový Grinch, který prostě kazí Vánoce.
No nevím, ale možná, že to tak trošku je. No Dominiku, pojď.
Tak já mám konečně nějakou vánoční trošku zprávu, nebo s Vánoci související, přijímka z náboženského infoservisu.
No to Vánoce... taky souviselo s Vánoci, ale co říkal Petr zase, jo.
Prosím?
No, to taky souviselo s Vánoci, přece co říkal Petr.
No ale tak dobrá, ale ty jsi tam zase vtáhnul tu postavu, to je úplně jiná tradice. Grinch si říkal?
No, Grinch, ano. Kazitel Vánoc, no.
Vánoce podle nového průzkumu Pew Research Center slaví 9 z 10 dospělých Američanů. Ze srovnání dat za poslední léta však vyplývá, že stále více ztrácejí svůj křesťanský obsah. V roce 2014 polovina občanů USA, 51% přesně, považovala Vánoce především za náboženský svátek. Nyní je to o 5% méně. Zpráva Pew Research Center rovněž poukazuje na to, že méně lidí věří v historickou pravdivost biblické zprávy o narození Ježíše Krista. A to jak u celkové populace, tak i mezi samotnými křesťany. Mezi tradičními protestanty podle amerických sociologů poklesl počet těch, kteří věří, že se Ježíš skutečně narodil z Panny, z 83% na 71%. Mezi římskými katolíky z 90% na 82%.
No tak to je zajímavý. A teď by si to mohl zakončit nějakou pěknou krasojízdou, Honzo. Povídej.
Já to zakončím. Naši kolegové a kolegyně z BBC britské si musí dávat víc záležet, aby v jejich podvedech bylo dost prostoru pro představitele a představitelky různých vyznání.
My pro ně klidně uděláme seminář takové.
To neříkám. Já, že by tohleto měli dělat, říká to výroční zpráva, která hodnotila mimo jiné toto. Jejich hlasy ve vysílání často chybějí, myšleno tedy hlasy věřících, a to nejenom menšinových náboženství, ale i křesťansky věřících. Nejsou dostatečně zastoupeny nebo jsou zesměšňovány. Výroční zpráva mimo jiné navrhuje, aby se s náboženskými tématy pracovalo v seriálech televizních a i rozhlasových hrách a aby se v rozhlasovém i televizním vysílání myslelo i na důležité svátky menšinových náboženství, jako je islám, hinduismus, sikhismus nebo judaismus. Vysílání obecně v televizi i rozhlase tak má lépe odrážet reálnou podobu britské společnosti.
No tak já jsem rád, že v téhle místnosti jsme vepředu před BBC. A ano, BBC, a pokud nás posloucháš, tak můžeme se setkat a sdělit.
Uděláme ten seminář. No?
Uděláme seminář,
já už velice rádi. Jenom krátce pro zdejší vyváženost. 19. prosince se na stránkách Rádia Proglas objevil recept na sněhové koule.
Výborně, tak já děkuji za takovýhle krásný závěr a pojďme si pustit něco z písniček, co máme pro dnešek přichystáno. Já si myslím, že ta písnička už tady někdy zazněla před lety, ale je to jedna z nejkrásnějších písniček o Vánocích, co známe, od kapely Louch, což je kapela Mormonů, a jmenuje se If You Were Born Today.
Já si myslím, že vůbec neškodí si ji pustit znova po letech. Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave. V Hergotu na Radio Wave dohrála naše oblíbená kapela Low písničku If You Were Born Today. Máme tady speciální štědrovečerní díl, který je mimo jiné také dílem antroposofickým. A o tom, co to vlastně znamená, bychom si měli říct teď v okénku primárních pramenů.
No, on vlastně nebude tak úplně antroposofický, ale bude o společenství, které se jmenuje Obec křesťanů. Mm-hmm. A ta sice vychází z antroposofie, ale posouvá ho trošku dál.
My už tady v Hergotu máme takovou pěknou tradici, že si na Vánoce zveme hosty trošku netradiční, abychom to posunuli někam jinam. Měli jsme tady hosta, se kterým jsme si povídali o slavení Vánoc z pohledu muslima. Měli jsme slavení Vánoc a příchodu nového roku z pohledu zenového mnicha. Mm-hmm. A dneska to bude něco podobného.
No vlastně, no, bude to prostě trošku jinak, protože by nás nudilo omílat pořád to samé dokola, takže ten antroposofistický pohled se nám bude hodit do té mozaiky a já věřím, že tam naleznete i vy ledacos zajímavého, co třeba neznáte. Ale jenom připomenu, co to vlastně ta Obec křesťanů je za společenství. Už ta definice, jak se sama Obec křesťanů pojmenovává jako hnutí za náboženskou obnovu, trošku upozorně na tu dobu, ve které vznikla, protože v podstatě všechny tyhle ty podobné směry vycházející z antroposofismu přicházejí v době, která je plná nadějí, že skutečně něco jako duchovní obnova se může stát, může se přihodit. Vzniká celá řada myšlenek čerstvých, takové, řekl bych, čerstvé vanutí duchovní. Není určitě náhodou, že spousta tohohle vanutí přichází z německé strany, z německého prostoru a v tomhle případě dokonce dá se říct, že největší vliv na Obec křesťanů má ten protestantský základ, protože v počátcích Obce křesťanů najdeme jednoho faráře Friedricha Rittelmayera a jednoho teologa Emila Boka. No a možná ta nadhodnota, čím se liší Obec křesťanů od jiných církví, které podle mě trošku neprávem na Obec křesťanů trošku zahlížejí nebo je nepovažují za až takové křesťany, o tom ostatně se mluví v tom díle, který jsme točili, tak čím se liší je snaha zbavit se dogmatismu a zbavit se vlivu kléru na takzvané běžné věřící. Přestože mají své kněží, tak tam ta hranice mezi klérem a lajky je pokud možno smazaná nebo prostě oslabená, což já samozřejmě vítám. A jak slyšíte z mého hlasu, tak určité uspokojení právě vyjadřuji nad tím, že vlastně tyhle ty postupy jsou dost podobné tomu, na jakých základech vznikala církev československá kdysi na Prahu 20.
Čili
let.
Čili tvoje domovská církev.
Ano, přesně tak. No a jak to chodí teda na Vánoce v Obci křesťanů? O tom si budeme povídat s Tomášem Boňkem, který je knězem tohoto společenství a uvidíme, jaké to bude. Ale ještě než si budeme povídat, tak si pustíme písničku, to rozhodně.
Mm-hmm. A která to bude?
No budou to tentokrát Rolling Stones a taková kratičká skladba, která se jmenuje Cosmic Christmas, protože skutečně i ten vesmír by tam měl dostat nějaký prostor, že?
To rozhodně.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Thank you.
Posloucháte speciální vánoční díl Hergotu na rádiu Wave. Tohle byli Rolling Stones a jejich skladba Cosmic Christmas. A v tuto chvíli už je tady s námi ve studiu náš dnešní host Tomáš Boněk, který je knězem náboženské společnosti obce křesťanů. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
V našem rozhovoru bychom se chtěli zaměřit na Vánoce, tak jak jim rozumí a slaví je vaše společenství obec křesťanů. V západní křesťanské tradici, především katolický, předchází Vánocům advent. Jak vypadá duchovní příprava na Vánoce ve vašem společenství nebo obecněji v antroposofické tradici?
My také ctíme advent, 4 adventní neděle, při kterých také máme adventní věnec, a v našem obřadu posvěcení člověka, v naší mši, se objevují adventní modlitby, které pro tu dobu jsou vlastně určeny. A takovým jedním zvykem, který to celkově antropozofické hnutí a i nás charakterizuje, je takzvaná adventní spirála, kdy pro děti je v adventu ve waldorfských školách nebo v obci křesťanů nebo i v některých třeba domovech pro děti s postižením na zemi vyskládána z chvojí veliká spirála, v jejímž středu hoří svíčka a děti postupně každé samo projde tou spirálou až tomu zdroji světla, tam si zapálí svoji svíčku a potom na cestě zpět ji na té cestě někde položí a s každým dalším dítětem vlastně narůstá to světlo a ta světelná cesta. To je takový adventní zvyk, na který se děti těší a který má krásnou atmosféru a ten advent provází.
Dá se říct, že je to součást liturgie toto?
To ne. Ty slavnosti jsou vlastně jako oslava mimo bohoslužbu.
Vaše společenství vzhledem k tomu spíš menšímu počtu členů asi nelze prohlásit za takzvanou lidovou církev, ale přesto existují ještě nějaké další zvyklosti z Vánoci zpěté, které souvisejí s vaší tradicí, ale vznikly mimo tu oficiální náboženskou praxi.
Určitě bychom našli různé zvyky, které buď vychází z určité tradice, ale většinově se už dnes nepěstují, a nebo u nás prošly určitou modifikací. Asi jednou z výrazných je hraní vánočních her. Uh-huh. Učitel Rudolfa Steinera, který při založení obce křesťanů sehrál velkou roli a který zároveň je jakýmsi duchovním otcem i waldorfských škol a vlastně celého antropozofického hnutí. Tedy jeho učitel Karl Julius Schröer, který bydlel v Bratislavě a učil ve Vídni, tak v mládí jako germanista zachytil vlastně poslední provedení tradičních vánočních her, které se hrály v Prievozu u Bratislavy. A velmi rychle rozpoznal, že v těch hrách, které se tam hrají, je uchována určitá forma, která má kořeny ve středověku, že ty hry jsou ve srovnání s jinými podobnými hrami v tom německy mluvícím světě vlastně nesmírně čisté a praobrazné. Mhm. A vlastně na poslední chvíli v polovině 19. století ty hry zachytil a zaznamenal a vydal. A mladého Rudolfa Steinera potom s nimi seznámil a Rudolf Steiner od roku 1910 začal tyto hry inscenovat v rámci antropozofického hnutí, později ve waldorfských školách a ještě později i v obci křesťanů. A ty hry jsou vlastně dnes po celém světě takovou nedílnou součástí jak přípravy na Vánoce, protože se musí samozřejmě nacvičit, tak i potom toho vlastního prožitku Vánoc. Bohužel teď v Praze je nemáme nacvičené, protože to přece jenom vyžaduje tu kumpanii a lidi, kteří se kolem toho schromáždí, a to není vždycky možné jen tak jednoduše svolat, ale na mnoha místech a i v Praze se v různých letech také hrály. A to jsou tři hry. Ta první představuje vyhnání z ráje a hraje se v adventu, na konci adventu, příběh Adama a Evy. Ta druhá, pastýřská, vypráví vlastně příběh Vánoc, jak je popsán v Lukášově evangeliu s příchodem pastýřů. A pak tříkrálová hra, která vypráví ten příběh Vánoc, který máme v Matoušově evangeliu s příchodem tří králů.
Jak se díváte na typické vánoční tradice, jako je třeba vánoční stromek, dárky, dávání dárků a tak dále? Je to něco, proti čemu se třeba vymezujete, nebo to nějak modifikujete?
Já si myslím, že se nevymezujeme a možná bych začal trošku obecněji, než se dostaneme jako konkrétně k těm jednotlivým zvykům. Pro nás je slavení svátků především slavností pro smysly. Uh-huh. Vánoce musí chutnat, musí být vidět, musí být slyšet a tak dále. Dokonce Rudolf Steiner, podobně jako Jan Amos Komenský, hovořil o 12 smyslech. A když k tomu přidáme ty smysly, které překračují ty běžné smysly, které běžně známe, tak to všechno pořád dává smysl. Tradiční prožívání svátků je veliká slavnost smyslů a k Vánocům v tom smyslu patří i příběh, blízkost druhých lidí. Je zajímavé, že u Vánoc velmi dlouho zůstala uchována jakási tvořivá síla, která jak advent, tak Vánoce vlastně ještě poměrně nedávno doplňovala o smysluplné nové symboly. Víme všichni, že adventní věnec je poměrně mladá záležitost a přitom se asi napříč církvemi shodneme, že v něm je veliké poselství a že v něm lze vyčíst na té symbolické úrovni velmi mnoho. Vánoční stromeček také není nějaká prastará záležitost a v tom smyslu vlastně ty zvyky dávají smysl, ale my si vlastně myslíme, že je dnes možné také k ním přistupovat tvořivě a rozvíjet je a nebo doplňovat, jak jsem už zmínil na příkladu té adventní spirály a ty jednotlivé zvyky, třeba dárky, tam jde vždycky jenom o míru. Je hezké z lásky, z přátelství, z blízkosti někoho obdarovat a je pak otázka, jestli to musí být jaksi v té kvantitě nebo v kvalitě a když v kvalitě, tak v jaké. To zvnějšnění Vánoc, které můžeme často vnímat a prožívat kolem sebe, možná je jen určitým vnějším projevem bezradnosti vůči tomu, co o Vánocích přichází. A když nevíme, jak to naplnit zevnitř, tak se to snažíme překrýt tím vnějším.
Než jsme začali ten náš rozhovor, tak vy jste mi říkal o specifickém zdobení stromku. Mm-hmm. Mohl byste o tom něco říci?
Rudolf Steiner v rámci tehdy ještě teozofického hnutí navrhl takové symbolické vyzdobení vánočního stromečku, který často dodnes v našich rodinách nebo v našich sborových prostorách anebo v rámci antropozofické společnosti je možné vidět. A ten stromeček na sobě nese 30 rudých růží a 3 bílé růže pro 30 let Ježíšova života před křtem a pro 3 roky Ježíšova života po křtu a je tam 33 svíček a na tom stromečku jsou ještě další symboly alfa a omega a potom v takovém S jsou tam zavěšeny symboly planet jako určitá cesta metamorfózy vývoje celého světa. A takže ten stromeček vlastně září těmi rudými hvězdami a těmi rudými růžemi a těmi bílými růžemi a těmi svíčkami a v tom je vlastně ten celý kosmos jakoby přítomen.
A takhle je to v domácnostech i v bohoslužebné místnosti? Nebo...
My to nemáme přímo v kapli, máme to v předkaplí a v některých rodinách to takto mají, jinde to tvořivě doplní a mají třeba normálně vyzdobený stromeček, kde mezi těmi ozdobami jsou umístěny tyhle ty antropozofické, to je různé.
Advent vrcholí slavností narození páně. O půlnoci z 24. na 25. prosince chodí lidé, často i nevěřící, na půlnoční bohoslužby. Je tomu tak i u vás? Jak to případně vypadá? Nebo děláte něco jiného na místě tady tohle obřadu?
U nás je to také tak, že máme o Vánocích, tedy na první svátek vánoční, 3 obřady, tak jak to už od středověku bylo i v rámci západní církve. A ty 3 obřady v sobě nesou určitý vývoj, který například Jan Tauler nádherným způsobem popsal, inkarnaci božského slova až k člověku. A ta půlnoční je samozřejmě také navštívená víc než jiné obřady v roce, tak jak to bývá i v jiných církvích. Určitě se u nás občas objeví i někdo, kdo by sám sebe označil za nevěřícího, protože jde s někým, kdo k nám má cestu a jde prostě s ním. Ale určitě to není tak časté, jako to je v těch velkých kostelích třeba katolické církve.
Vy jste logicky několikrát zmínil Rudolfa Steinera i v souvislosti souvislosti s vánočními zvyky, což vás možná v očích většinové veřejnosti vyděluje z toho křesťanského mainstreamu, to je speciální postava. Vaše teologie je jím a jeho myšlenkami hodně ovlivněná. Mně osobně přišlo, když jste mluvil o tom stromečku, že je vlastně mnohem více christocentrický nebo christocentrickým symbolem než ten konvenční stromeček křesťanský anebo agnostický, řekněme. Ale jak vlastně chápete Ježíše Krista? Jak se vám v těch Vánocích zobrazuje a jak se zobrazuje celý vlastně jeho životní příběh konkrétně prizmatem tohoto svátku, kdybyste mohl ta specifika nastínit?
My v Ježíšovi spatřujeme toho, který do sebe přijal Krista, který se stal nositelem vtěleného slova, a přitom o Vánocích samozřejmě také stojíme před jesličkami a vidíme to narozené dítě, které přišlo na svět, aby se stalo spasitelem světa. A v tom obrazu dítěte je vlastně poselství veliké útěchy, protože, a to také zaznívá v našich adventních modlitbách, každé dítě zpřítomňuje růst člověka, jeho vývoj, jeho cestu, a to, že se Bůh sklonil k světu v podobě dítěte, je obrovsky útěšné poselství. Vůbec ten vánoční příběh v tomto smyslu ukazuje, že vlastně i v našich životech může toto téma začít v malém a úplně na straně, někde v skrytu, tak jako v dějinách Betlém byla vesnička někde v provincii toho velkého římského světa, a v okamžiku, kdy se tam dělo to, o čem nám evangelia vyprávějí, tak o tom nikdo v tom velkém světě nevěděl, tak podobně to člověk může vnímat třeba i u sebe sama. Kristus je pro nás Bůh, který nás doprovází, je pro nás učitel lásky, je pro nás tím, v jehož blízkosti člověk může být lepší, je pro nás tím, který lidskému já dal možnost proměny.
Takže Vánoce jsou vlastně esencí oslavy toho lidství Kristova a té možnosti přiblížit se.
Tak se to dá říct. Je to první krok na cestě spásy skrze Krista.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Tonight.
ve vánočním Hergotu na rádiu Wave dohráli Bright, písnička Cosmic Christ, a my si povídáme s Tomášem Boňkem z obce křesťanů o Vánocích v antroposofické tradici. V antroposofické tradici se člověk někdy setká s konceptem kosmického Krista. Mohl byste vysvětlit trošku, co znamená tohleto slovní spojení?
Kosmický Kristus jako ten aspekt božství, který je stále přítomný, se kterým je možné se vnitřně setkat nezávisle na těch vnějších dějinách a naší vzdálenosti od těch událostí v Palestíně. Jako ten, který vládne světu a který ho pořádá, proniká svým řádem tam, kde mu to člověk dovolí a tam, kde se mu otevře.
Takže když jste říkal, že Ježíš do sebe přijal Krista, tak se to dá chápat tak, že se dočasně vtělil tento kosmický Kristus do konkrétního člověka.
Přesně tak.
A takže je otevřená možnost, že se to může opakovat a každý člověk, který se otevře tomuhle způsobu, může se stát malým Kristem takovým?
V tom smyslu, že každé lidské já se může stát nositelem Krista, ale tam je možná mnohem blíž ta legenda o Kristoforovi nebo Krištofovi, který se stane nositelem Krista, než že by se každý z nás stal Kristem v tom Ježíšově smyslu. To vtělení, tak jak k němu došlo před 2000 lety v Palestíně, je z našeho pohledu neopakovatelné a v dějinách jedinečné.
Tato přesvědčení, o kterých jste právě hovořil, jsou založena i na jiných textech, než jsou ta biblická evangelia. Rozšiřujete ten klasický křesťanský kánon i o nějaké jiné knihy, třeba právě o díla Rudolfa Steinera?
Tak se to říct nedá. Bible a ten klasický kánon jejich knih je pro nás podobně jaksi nedotknutelný nebo jedinečný, jako je to i v jiných křesťanských církvích. My nemáme žádnou naší knihu Mormon nebo něco podobného, kde bychom rozšiřovali vlastně jakoby ten kanonický svět knih, ale samozřejmě se inspirujeme z mnoha zdrojů, jak z apokryfních evangelií, tak i z různých dalších děl křesťanské tradice, včetně děl Rudolfa Steinera, ale jejich sdělení u nás nemají nikdy takovou váhu jako ta sdělení, která máme například v evangeliích.
Během existence křesťanství se vyprofilovala i různé způsoby chápání biblického textu a jeho závaznosti, od fundamentalistického čtení, kdy téměř každé slovo je bráno jako doslovně pravdivé a jednoznačně závazné, až po přístupy v různých ohledech liberální. Jaký přístup máte k biblickým textům a sdělením vy, například ke zrození z Panny? Jak to vnímá vaše tradice?
Ten náš přístup je vlastně takový, že říkáme, ty texty je třeba brát doslovně, ale je otázka, na jaké úrovni. To znamená, možná by se dalo říci doslovně, ale ne materialisticky. A podle mého názoru to často je to nedorozumění, ke kterému dochází, pokud ten fundamentalistický výklad ty jednotlivé scény vnímá jako události ve vnějším fyzickém světě, tak se rychle dostanou vlastně na hranici, kde člověk buď tomu věří a s určitou naivitou si to představuje jako zázraky, které se děly tehdy jednou v dějinách a pak už nikdy, anebo hledá tu rovinu, ať už duševní nebo duchovní, na které ten obraz je skutečně pravdivý a vypovídá o určitých skutečných zákonitostech lidské duše nebo duchovního světa, a je třeba jenom vlastně se naučit číst tu rovinu, o které se hovoří. K těm jednotlivým výkladům, jako například narození z Panny, se lze přiblížit také podobným způsobem. K tomu je ale potřeba zdůraznit, že obec křesťanů je společenství, které nemá pevně sformulovanou věrouku, a každý z nás kněží hledá svoji cestu a je zavázán učit to, za čím si stojí, a naši členové a přátelé jsou zároveň svobodní v tom, co si z toho vezmou, a hledání pravdy je vlastně společné hledání, na kterém během kterého člověk může i upadnout v omyl, ale pokud zůstane na cestě, tak se ten omyl zase skoriguje. Ale nemáme dogmatiku a nemáme ani v tomto smyslu jako závazné formulace. A u toho narození z Panny je samozřejmě nápadné, že jak u Matouše, tak u Lukáše je vypočítán rodokmen Ježíšův, který je jaksi zacílen na Josefa. A pro nás je těžko přijatelná představa i v souvislosti s tím původním hebrejským textem Izajáše, že by Josef byl jenom jakýmsi adoptivním otcem toho narozeného děťátka. Ale, a to je možný přístup, který je možné vyčíst v antropozofii, na té duševní rovině je možné samozřejmě vycházet z toho, že Maria zůstala panou, že to je vnitřní stav duše a ne jaksi fyziologický vnější.
Nový zákon v Matoušově evangeliu se zmiňuje o návštěvnicích z východu. Je to taková docela atraktivní pasáž, kteří následovali hvězdu do Betléma. V koledách se o nich zpívá jako o třech králích, ale v řečtině spíš jsou označeni jako mágoj, to znamená mágové, učenci, kouzelníci možná. Jak rozumíte tomuhle příběhu, který se často vykládá jako taková skrytá možnost dostat se ke skutečnosti toho vtělení přes ezoterické vědy, vlastně dá se říct.
V Matoušově evangeliu není napsáno, že byly tři. Ten počet je odvozen z počtu darů, které přinesly. To slovo magoj se někdy vykládá jako hvězdopravci v tom původním kontextu, nebo mudrci, někdy kněžští králové, zasvěcenci. V každém případě lidé, kteří se od toho ostatního lidstva své doby určitě odlišovali svým věděním, svým vědomím. A pro nás ten příběh, který nakonec přítomňujeme i v té tříkrálové vánoční hře, kde tedy jsou tři králové, kteří nesou ty dary, samozřejmě má hluboký smysl a poselství, ale pokud se k němu blížíme, tak většinou skrze symboliku těch tří darů. A jedna z možných cest, jeden z možných aspektů, který v tom je možné prožít, je, že ty tři dary, zlato, kadidlo a mirha, jsou tři dary, které symbolizují tři povolání, která slouží člověku a která sama v sobě postrádají smysl, pokud nejsou vztažena k druhým lidem. A to je povolání kněze, učitele a lékaře. A v tom smyslu by kadidlo a na některých vyobrazení těch tří králů to tak skutečně je, nesl ten nejstarší modrý král, zlato, ten v tom středním věku, který nese červený šat, a mirhu jako substanci, která se od starověku používala k léčení, potom ten zelený nejmladší. Ale v těch třech vlastně darech je možné třeba i vnímat takovou souvislost, že jsou vlastně povolání, ve kterých člověk musí v sobě probouzet určité kompetence, určité znalosti, schopnosti, ale tyto schopnosti a znalosti nejsou pro něj samotného, ale proto, aby mohl sloužit druhým lidem, aby jim mohl pomáhat v jejich životě, v jejich vývoji, v jejich utrpení. A ti tři, ti mudrcové, kteří přinesou ty tři dary, aby jsme byli přesní, tak přicházejí a tyto tři kvality skládají k nohám toho narozeného děťátka a dávají jim a tím i své vlastní cestě nový smysl.
Specifikem vaší víry je učení o reinkarnaci. Jak ji rozumíte a vnáší do tohoto zákona nějakou změnu Ježíšovo narození?
Je to tak, že pro nás, jak jsem již zmiňoval, není žádná věrouka závazná, to znamená, my jsme křesťanské společenství, které připouští víru v reinkarnaci, ale nikoho k ní nenutí. Pro mnohé z těch, kteří k nám patří, i pro mě osobně, je svět, lidský osud, dějiny spásy mnohem pochopitelnější, pokud tuto možnost připouštíme. A to, co se změnilo Kristovým příchodem v tomto smyslu, je to, že když se člověk dívá na některé starší koncepty reinkarnace, tak se zdá, že je to pořád jaksi o vině a trestu, o činu a jeho následcích a vyrovnání, odplatě ve smyslu oko za oko, zub za zub. Skrze Krista v našem pojetí se lidský život i svět stal jednou velkou školou lásky. A pokud tu nejsme jenom jednou, pak je to příležitost v této škole lásky dosáhnout větší dokonalosti. a vyvinout se dál a třeba i napravit něco z toho, co člověk předtím nezvládnul, ale v každém případě je to vývoj, který má jako cíl vyvinout se k lásce.
Pokud by se někdo z posluchačů nebo posluchaček chtěl o svátcích za vámi vypravit, kde vás může nalézt a které jsou ty nejdůležitější dny nebo večery, kdy je dobré přijít?
My máme tady v Praze kapli svatého Jana na Špejcharu v domě, kterému se říká Modrý dům nebo Wilfertova vila. Je vedle izraelského velvyslanectví směrem na Letnou. Teď se nám podařilo opravit fasádu a vrátit tomu domu barevnost, která se blíží barevnosti, kterou měl při svém postavení v roce 1904. A my jsme měli možnost tu vilu v 90. letech koupit a to je naše sídlo, jak v Praze, tak vlastně pro celou Českou republiku. A naše nedělní bohoslužby jsou vždycky v 10:30 dopoledne a další program je možné najít na internetu na stránkách Obce křesťanů, když si to posluchači zadají do vyhledávače, tak na naše stránky rychle najdou cestu.
My vám moc děkujeme za to, že jste přijal naše pozvání k tomuto vánočnímu dílu a přejeme, abyste ty svátky prožil co nejpěkněji. A doufám, že se ještě někdy uvidíme, uslyšíme.
To přeji i vám a děkuji za pozvání.
Moc děkujeme. Požehnané Vánoce.
Naschledanou.
Díky, naschledanou.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl Tomáš Boněk z Obce křesťanů a my se pomalu blížíme k závěru našeho vánočního dílu a můžeme teda tím pádem upozornit na to, že o Obci křesťanů jako o společenství, o tom, jaká jsou tam různá specifika duchovní i jiná, jsme už jednou točili, je to díl, který se jmenuje Posvěcení člověka a jiné zajímavosti. Na ten teďka můžeme odkázat a vlastně vám tím poskytnout i určité ukrácení času během vánočních
svátků.
Takový
dáreček vlastně.
Ne, vlastně dárek takový, no. Takový trošku už jakoby zánovní, ale ono, že jo, to taky neškodí občas dostat něco staršího. já to mám rád docela. Staré knihy, že? Staré pořady.
Tak je důležitý prostě, když se ty věci nevyhodí, že jo? A jsou k něčemu
no,
dobrý.
Zvlášť, když jsou pěkný, že jo? Tak proč to vyhazovat? No, každopádně my se teďka už musíme rozloučit, protože Dominik už obaluje kapra a já bych nerad, aby se to nějak nepovedlo. Salátek už je připravený.
Dominik obaluje, jo? Já teda neobaluju kapra.
Ještě tady z druhé strany.
No, já to mám rád přírodně.
No a jak, jestli si pamatujete, tak ono dokonce v Dominikově poloviční vlasti v Polsku je možná toho na vánočním stole mnohem víc a já se těším už na všechny ty pochutiny a teď se musíme teda rozloučit. Mějte hezké Vánoce, prožijte ty svátky v poklidu, ať se vám nic nestane, ať se zase po novém roce uslyšíme.
No, no vlastně na konci uslyšíme roku, se ještě na, no Silvestra.
Ještě napište nám na náš Facebook.
Určitě, protože my ta přání dostáváme rádi.
Mějte se krásně, užívejte vánoční svátky, co to jde.
A na závěr si pustíme ještě jednu písničku, a sice Franka Turnera Journey of the Magi, která zrovna pojednává o těch třech králích, třech mázích, kteří cestovali za tou výjimečnou událostí. Zatím se mějte, ahoj.
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 Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave. Boží keci a příjemná astrální energie kdykoliv a kdekoliv. Podcasty pořadu Hergot. Více na wave.cz/podcasty.
As he lay in his tent in the hot desert sands, he smiled at how he would never see his promised land. He sang, I could have lived and died an Egyptian prince, could have played safe. But in the end, the journeys brought joys that outweigh the pain. Now Odysseus sat, tired and alone. He'd always held out against all the doubts
he would come home. Now he was here. The soul felt estranged. His wife and his dog, his son and his gods, everything changed. He sang, I could have stayed and ruled as an Ithacan prince, could have played safe. But in the end, the journeys brought joys that outweigh the pain.
Stranger wandering from the fold of God.